Hii ni Radio Ijwi ya Amerika. Ijwi ya Amerika irabandanya kubashikiriza ibiganiro vyaryo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Muriwe neza nshuti mwese turi kumwe kuri munsi wa Mungu itariki 3 y'ukwezi kwa gatandatu umwaka w'2018 muri kumwe na Federica Nkundikije.
Rero ministri wanyu n'amahanga w'Urusiya ugomba kumureba nkungu uhagarariye igihugu kigihanganye.
Uyo ni umwe mu Banyarwanda baba i Kigali yakurikiranye urugendo rw'umushyanzi w'igihugu cy'u Rusiya mu Rwanda atanga insiguro y'urwo rugendo. Inkuru cyo kimwe ni inkuru yerekeye icyifuzo cy'ishyirahamwe rya Buraya ku biganiro hagati y'Abarundi byo hagarikirwa n'ishyirahamwe rya Afrika. Turazigaruka ko mu kanya kari imbere. Rwanda ruvuga ko rwiteguye guhuza Afrika y'Ubuseruko n'Uburusiya mu byerekeye ubutunzi hamwe na politiki. Umushyikiranganji u Rwanda jejwe imigendanire Louise Mushikiwabo yabitangaje mu kiganiro yahaye abamenyeshamakuru ari kumwe na mugenzi we w'Uburusiya Sergei Lavrov yari mu rugendo mu Rwanda. Ni inkuru yo mu menyeshamakuru w'Ijwi ry'Amerika Asumta Kabuyi ari i Kigali mu Rwanda.
Ministre w'Ububanyi n'Amahanga w'Uburusiya Sergei Lavrov yasuye u Rwanda kuri iki cyumweru. Uruzinduko rwe yarutangiye ku rwibutso rwa Kigali ruri ku Gisozi, aho yavuye yakirwa na nyakubahwa Perezida Paul Kagame. Nyuma yo kwakirwa na Perezida Kagame, uyu muyobozi yagiranye ikiganiro n'abanyamakuru ari kumwe na Ministre w'Ububanyi n'Amahanga w'u Rwanda Louise Mushikiwabo. Mushikiwabo yashimye imbaraga Uburusiya buri gushyira mu gufatanya n'umuryango wa Afurika yunze ubumwe uyobowe n'u Rwanda muri uyu mwaka. Avuga ko mu biganiro hagati y'impande zombi biyemeje gukora byinshi kurushaho. Ministre Mushikiwabo yavuze ko Perezida Kagame azitabira inama y'ibihugu bitanu bifite ubukungu buri kuzamuka cyane ku isi izwi nka BRICS, ibamo ibihugu nka Brazil, Ubuhindi, Ubushinwa, Afrika y'Epfo ndetse n'Uburusiya. Iyo nama izabera muri Afrika y'Epfo mu kwezi kwa karindwi k'uyu mwaka. Ministre Mushikiwabo avuga ko uyu uzaba ari umwanya wo kongera guhura n'Uburusiya nka kimwe mu bihugu bikomeye bigize iri huriro. Ministre Mushikiwabo batangaza ko u Rwanda rwiteguye guhuza Afurika y'Iburasirazuba n'Uburusiya. Ministre Mushikiwabo aragira ati: "U Rwanda rwiteguye guhuza Afurika y'Iburasirazuba n'Uburusiya haba mu bijyanye n'ubukungu na politike, aho u Rwanda rwemeye kuba nk'umuyoboro w'itumanaho n'Uburusiya n'ibi bihugu byo mu karere igihe bw'ababubyifuje." Ministre w'Uburusiya yavuze ko u Rwanda ari umufatanyabikorwa w'igihe kirekire w'Uburusiya, ku buryo mu kwezi kwa cumi k'uyu mwaka ibihugu byombi bizaba bifite imyaka 55 y'umubano w'ibihugu byombi. Ministre Lavrov yavuze ko igihugu cy'igisanzwe gifatanya n'u Rwanda cyane cyane mu bya gisirikare binyuze mu bikoresho n'amahugurwa. Uyu muyobozi akemeza ko banakorana mu byerekeranye n'ubuhinzi. Uru ruzinduko rw'uyu muyobozi se ruvuze iki ku gihugu nk'u Rwanda ndetse no ku mugabane wa Afurika muri rusange? Twayibajije umwe mu bakurikiranye uru ruzinduko utuye mu mujyi wa Kigali.
Bisobanuye ko ubu ngubu u Rwanda ni nk'icyicaro cy'Afurika ku rwego rwa mbere, ariko nanone n'u Rwanda nk'igihugu. Ku rwego rw'u Rwanda rurimo kuyobora Afurika, ni ukuvuga ngo ushaka Afurika ushaka kuyigeramo agomba guca ku gihugu kiyobora. Intambwe ya kabiri ni uko u Rwanda rurimo kugira influence cyane muri aka karere, ariko turebye cyane ku rwego rwa Afurika ibihugu by'ibihangange byose birashaka kuza. Ni nko gushaka agace kabyo kugira icyo bukura kuri Afurika, kuko niho hari ubukungu, niho hari ejo h'isi, ubutunzi bwose buri muri Afurika. Ni ukuvuga rero Abashinwa bamaze gutwara igice kinini, Abanyamerika, Abanyaburayi barimo kugenda bavamo, Abanyamerika barabibona bagakuka umutima. Uburusiya rero nabwo nk'igihugu cyahoze ari puissance ku isi, urabizi ko nyuma y'irangira ry'intambara y'umutita Uburusiya burashaka kugaruka. Ubwo rero nabwo burashaka kugira ijambo uru rugendo rurimo ibyo byose. Rurimo ibyo byose byo kugira ngo bugaruke muri Afurika, ariko rero ni ku rwego rw'igihugu mu Rwanda, igihugu gifite ijambo muri Afurika nabyo bifite byinshi bivuga. Rero ministri w'Ububanyi n'Amahanga w'Uburusiya ugomba kumureba nkungu uhagarariye igihugu kigihanganye gisa nk'aho kirimo kugenda cyisubiza umwanya cyahoranye.
Uburusiya busanzwe bufasha u Rwanda mu bucuruzi bw'amabuye y'agaciro n'ikoranabuhanga mu bwisakazamakuru. Ministre Lavrov yaje mu Rwanda aturutse mu ruzinduko yakoreye muri Korea ya Ruguru, aho kuwa kane yagiranye ibiganiro na Perezida Kim Jong-un. Ku manywa yo kuri iki cyumweru uyu muyobozi yahise asoza urugendo rwe mu Rwanda. Asumta Kabuyi, Ijwi ry'Amerika, i Kigali.
Urakoze hasumta ni kibazo cy'ibiganiro bihuza Barundi gishora kuva mu minwe ya karere ka Afrika umuseruko yase kigafatwa mu ntoki n'umwe bwa Afrika niko intumwa z'umwe bwa Afrika mu karere ka Afrika ibuseruko hamwe ni gice cy'ihembe rya Afrika zifuza kugira hasubire gutangwa imfashanyo zigenewe ibiganiro ivyo byavugiwe mu nama yari maze indwi ibera I Kampala mu gihe cy'u Rwanda ihuza imiryango mpuzamakungu yitaho ikibazo zo Burundi n'inkuru y'umumenyesha makuru w'ijuru America Pierre Calvera n'inkuru ari yarusha mu yibuca Tanzania
Abaserukire ibihugu bigize ubumwe bwa buraya mu karere ka Afrika y'ubuseruko hamwe no mu gice cembe rya Afrika ntibajye umunwa mu nama bari bamazemwo indwi yose I Kampala mu Buganda babwiye umujyango w'ubumwe bwa Afrika ko ufata mu minwe ikibazo c'ibiganiro bihuza Abarundi kugira ngo bitebe bitango muturama bemeje ko amakungu n'ubumwe bwa buraya burimwo amaze guta icyizere ku nyishu yova mu karere ka Afrika y'ubuseruko kamaze imyaka itatu kagerageza gutorera umuti amatatu ya politike yadutse imbere y'amatora yo mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu ku izina ry'urunaniro bahuza ambasaderi Cohen Varvayek aruserukira yagize ati ego nivyo akarere niko kabwirizwa gukemura ico kibazo kuko Burundi burimwo yamara ko bimaze kuboneka ko akarere kashitsaho kananirwa ubumwe bwa Afrika nibugerageze nabwo ati kandi turizeye ko n'ishyamwe mpuzamakungu ONU ariko ribishaka ubu ivyo babivuze mu gihe atakwezi kwari bwahace ubutwara komisiyo y'ubumwe bwa Afrika abwiye umuhuza mukuru Matate y'Abarundi Yoweri Kaguta Museveni ko yohindura umukenyuro Musa Faki Mahamat yari yandikiye Museveni amubwira ko yohagarika ihinyanyurwa ry'ibwirizwa shingiro kuko kuri we ryari gukwegeze n'injyane za politike Faki Mahamat yanavuze ko bimaze kuboneka kwa karere gasa nakananiwe gutorera inyishu amatatu ya politike ari mu Burundi ikinyamakuru The East African candika ko ivyo Musa Faki Mahamat yashikirije yoba yabitumwe n'ishamwe mpuzamakungu ONU kubibwira umuhuza mukuru ari n'abatwara akarere ka Afrika y'ubuseruko abaserukire ibihugu vya buraya batangaje ko biteguriye gutanga uburyo n'ibikoresho byose bikenewe mu ishyirahamwe ry'ubumwe bwa Afrika kugira ngo icyo gikorwa kiranguke bemeje ko hamwe impande zose zokwerekana ugushaka hanyuma ivyo biganiro bigasubira gutangura ubumwe bwa buraya ngo bwoca bunatezura ibihano bwafatiye Burundi naho biruko mu rwandiko rwagiye habona umushikiranganje w'Uganda ajejwe ibibazo mpuzamakungu se kwa bibona Okello Oryem yatangaje nawe ko umugambi w'ibiganiro birongowe na Museveni utarananirwa na gato ahubwo ko ari ikibazo cy'umwanya gusa yagize ati amatata ari mu Burundi nico kimwe na yari muri Republika yaranira Demokarasi ya Kongo hamwe no muri Sudani y'Epfo atabibaza ko kuyakemura byo fata ijoro rimwe barihenda Icyo cyifuzo cy'uko ubumwe bwa Afrika bwofata mu minwe ico kibazo cyari cyanashikirijwe n'abatavuga rumwe na leta mu biganiro biheruka kubera yarusha mu mpera z'umwaka uheze nabo nyene bavuga ko akarere kananiwe hamwe byo kwemerwa ko ubumwe bwa Afrika bufata mu minwe ico kibazo ho catogwa n'abandi bahuza bashasha Ibiganiro bihuza Abarundi bimaze imyaka itatu yamara gushika ubu impande zivuga ko zihanganye yabo mugambwa uri ku butegetsi leta nabo batavuga rumwe ntibarashobora kwicarana ku meza y'ibiganiro iyo hadasivye uruhande rumwe hasi Burundi Pierre Claver niyo nkuru yarusha ku bwijuru rya Amerika
urakoze Claver tuyutse inshuti mwese ko muri kamara bandanya kumviriza iradio ijwi rya Amerika risamiranira I Washington DC mu Kirundi na mu Kinyarwanda ubunaho n'umwanya w'ikiganiro murikira ukuri
Monica murikira ukuri
murikira ukuri
murikira ukuri
murikira ukuri
murikira ukuri
ubuheruka muri murikira ukuri
urumva rero muri show nashaka nyene ndabagore mumfashe gutegura urubanza rwo guca ku mazi
reka sukungora n'ukuri
aho rero nase wanwa gasore sinzi nuko yoba yaramenye ibyabaye aha narageragege ndatelefona ku nimero yari yarampaye biranka reka yemwe tutugira urubanza mucuza atigeze namenya ko muramuwe yashengeye
reka basi tuzocisha itangazo ku iradiyo
None gasore wewe tuzogira urubanza mu gahenga gayemwe
Mbe nubarachari kwa John.
Nubu ni yari yaranse kugaruka muhira.
Monika, Monika Rukuri.
None byagenze gute ga muhungu ko naheru kuri kwa John.
None ga data wanje ko nakifisi yonja. Nzogwa mu nzira ntogwe nibiguruka.
Harya rya abantu baragoye muhungu. Nuzobona birisha nguje narwo ngo musangiye umubabara. Mbe nti wosanga nabishe nyoko wawe. Bari muri barya nyene baza birisha.
Sa? Kwaga usanga hari cyo ubuzi kubishe mama?
Ekwe ba.
Mbira genzo kwereka icyo nikorera.
Reka ntucu ugomba kwihura.
None hoho, urabazi basi. Uraza bishe mama gagwaga.
Zahavuye bigenda gute?
Mama we.
Nibi.
Amazi ni hano mengo nurubura. Urumva ngina kanyiga wa muhungu.
Amugani wawe nakubwira. Uno munsi ni mengo ayo yarengeje. Kanya pe. Mereza ho gasabu nini ikishe ko gaso.
Nyari bigira kanya nkuko.
Uyo menye nari gupfuma ndayashusha bo gabo muhungu. Naje numva atari neza.
Yambare kuyashusha nyene. Ha. Niba girira inzoya, nivyo ugomba kugira kwete.
Ewe. Bugo banyina mbora numva bavuga ngo yakanye niyo mezo ngo avuri ngwa.
Kira ningo ganyabuna. Ika kajeti ya mgeen gundinduke. Shika bashiti watarashi.
Gundinduke?
Iii, natezi noni.
Bigenze gugu. Nenemu kuchaku mazi. Nemwezo kunywa matari vyo bagira.
No, batesha. Para vigira chani bariki. Ugia ni janga lukani lama.
Na achole katunyarute. Kwa ambari nda guhereketi. Ndia uosanga amuga bari kindi bagoba kukubgira. Ehe, abarundi barako.
Eh, kashare, kareka. Ide, zio sindaji kwa tachibaza kumigira. Kita kuneze. Muga munda fafu genda. Nenu ugira gugu.
Mbeda kubadi. Nune kurubanza watigwe kwa ambari muzi zahe kagasu. Erika wangu rame nyurubanza ni gwawe.
Eka sha. Nonu rubanza ni gwanje ushaka ndabigire gute.
Ni si gwawe.
Inambara zya nyine waraje ku mugozi ni hari zi.
Sahi.
Ni kuzi ngira byagenze.
Oh ya. Ija shati ni patre zyo kwambara mu guca ku mazi kuri mama wawe. Oh ya, oh ya.
Ibyo kubegwa canke gusha dashaye wanje byararangiye.
Ah, na kwangi.
Oya.
Ibyo ntavyo ndakwemereye. Utegerezwa kubegwa. Erega harya haramaza kwirabira. Kugira babe baritwe biheri ryinyo.
Birabasha bararaba ni baruha bareke. Na mama naramuhanje sinumva ikindi coza kimbabaza gusuma.
Oh, yashaka so reka kuvuga ibyo. Reka kuvuga ibyo ga.
Umvirije we baraba canke.
Reka ndagwe ya costume yanje. Mara nambara ku manza ndazi kandi kwigukwira.
Mimi, uyimi hama na ucha wambari kika kwa hati.
Na ato.
Nika shagu waka kuigori. Kwa nafashi jibila kuye vene.
Irigaga, sorry. Hako ura anwezi. Uyumu nda gufata umu vukanyi. Urubanza nekizwa kuru gufasha. Uko misho vuka kosi. Kuva kurili mwe kugeza kujana. Kugeza kuri amina.
Mwini huu, iya wana gufisi mba mizu kutika kwa hati. Ibi hui kurangu ya nuku njebi na hande ingila nuku.
Oh, mtini visa.
Sifisi nuku nuku shimi ya
nuku. Oh, mtini visa. Chani mwazi. Na jenda atikuwa wingi rangi zingorani.
Sha.
Kandi umba mahoro.
Ina kubesha kagwaga.
Sabge?
Nukurija uu nuvumengo wetu na vukani. Abandi na hari nchuti. Ibi ingo yivyosu nuvumengo nubibigira uwe kweli.
Unika shaka sore nda kubadzi. Nuziku wa vuga mkirundi. Nguwa fani. Kibara tukona mamarirani yiki. Uomugani na uro umba.
Sha. Ife nukuina randa vyo umba mugamu.
Na habda mugamu.
Ndi kundabi wana nukush. Oho. Nani zoku nshimira gwaga. Jena gumbana na ushogura kweli.
Ingoro wambare tunyaruki. Ahumanyu likura tujani. Daba kuusa hurabe.
None kumbaye kostime yao. Wehucha wambariki. Bantu miriki kwanzi yuza kwambara nao.
Nati wazo jenda ambari zisanzu. Na karimuru wanza zo wadiko ndafasha wadi vikorgwa.
Ego shagwa guzi kundakatosi. Ndabi kuru wanza kwa mama gogenda nezu. Ega na hundi nize ye shagwa gatari wewe.
Mbe mucuzi wamenye kubaka ryari ko mperuka wewe uzi gutura gusa urabona iyo hema yawe gantuze we ingene wayimanitse neza gantu oh irabereye kwe
ntuzi kuvunitse acamenya gucumbagira mubihe nke ibi nivyo itazura vyiga
asha eh muvuze ukuri kwe yego ururimi utiga zuvuga abasha uragwivuka rumenya pe
aha bavyita kwideburura Mugaba hari hano ni hato sinzi ko ndahakwigwa.
Usha, shima Imana nyabuna naho ko waharose.
Mugani wawe. Nange Imana ko ndaharose. Iya taba wewe, babasore ntibari barahiye ko ndahubaka.
Ntuzi ko wasangiye ubusa bitani bisaba. None ka mucuzi ndakubaza. Ibi bigegene vy'ibiti ko mbona wabisanza kije ngaha nikubeye.
Nari ngwara nibiteye. nivyuma ndazi ntihazobura ubikenera yarose twashira kumashika
ariko nukuri kwimana ubirekere ngaha gushika vyume ehe ndabiri ngene hamize uwo mwanda ubona hari wowe urekera ngaha gabucu
nyamba ugomba kuburantwe uri kurondera amasuku mu ikambi y'impunzi
umbehemwe neza cyane erega naho turi mu buhungiro tuguma turabantu ugira duca tubinungu
emwe je mperuka ku muntu agira isuku mu rugi nayo murano mashitingi navye amasuku bikenewe
birakenewe nyene kandi ushima mba ngaho bikuyeho erega urugo rwacu ni urunyene mucu
reka kwitwenga akazuba utabura gutwenga
nitwenga
aho umuntu atagira naho asaganiriza uhita mu rugo
emwe gayi mbe none kuhagaya umbone yo zohavuja hehe cyo vyegeranya byose nyabuna emwe ntihagire na kimwe gisigara ngaha no muri wese ari muri wese urahagirira isuku mbanze ndeke ngaha
ego ndavyemeye data wanje ibyo by'isuku ndabibonye ngaha iyo nahora nta vyariyo
umviriza rero umuco ahanini isuku si ryo ryaririnzanye
aho
jewe naraye ndiyumvira nca mbona ko natwebwe twokwifatanya n'abandi kwebwe
ehe data wanje ndavyegeranye twifatanye n'abandi mu biki
nagashaho umuntu twabanye kurya twokubahuka tukabaho nk'uko umengo ntacyabaye
ibyo mugira byose jewe ntagira icyo musa ingorane mfise zirankwiye honyine raba ingene mpfuye nyerera
mucyo oya oya nukuri ingorane zirahari mugabo hari icyo gutinyasha naho tutari rusange imigenzo yaho ntidushobora kuyibagira
imigenzo igira abahiriwe ndakwisaba
oya
hariya ko twasangira kagwa aha duhava tugakura hehe
mbega mucuzi wabaye gutyo ryari usigaye uri gitipe nagira ni wowe nyabona wari kubyiyumvira ubwa mbere
niyumvira iki ubushonje ariyumvira ego mbisa negeranye ibyo bishishe nkore mama wanjye rya suku wari kurambwira
mucyo aho rero uranetije ngo ntitumugandarire ningene gashaho yari inshuti akongera akaba umugenzi
ibyo byo kugandara nabyo nibiki habaye iki
none aho wicaye ngaho utazi ibyabaye rusange aho navugiye ga mucuzi ntuzi icyo ndiko ndavuga
reka mwishwanje n'agatelefone nahorana karatakaye
mama
none habaye
yewe kayewe ereka jeho nagira ngo urabizi
oya
sibera aho wamubonye kera
sa
yego
ziranyatswe ndakagoka zibere yarapfuye
aha natwebwe sha twarumiwe emwe ntacyo umuntu akironka avuga
zibere yarapfuye kweri kazu byagenze gute yo yishwe niki zibera nigene yarakomeye
nene nkubu gasore ari hehe kwiye ntacyo twatwumvirenye neza ko azinduka
jewe n'ukwisi n'ibyo byamushikiye gushika naho abantu bose bamutaha
none we hari icyo mwigeze muvugana cyo bacyamufatiriye
eka mbese ukintu cyo mufatira cyo bigeke umunsi wo guca ku mazi kuri nyuma yambagize ingorane
nawe bagize ingorane hoho niyo bivuga
oya uzana dutabara turahavaga icyo ku mazi atahari oya
emwe imana ishimwe ehe ngaho bagiye barashyitse be na rwaga yoo imana iraduhaye yemwe karibu gasore karibu cyane wicare ngaha
nyakajya gatebe rwaga nawe ntiwicare hajya yinjira
nuko rero uwo twari turindiriye ngo yarashyitse mwakoze kutwihanganira ntitwari gutanga urubanza gasore adashyitse nuko rero bashinga nawe bapfasoni namwe gwaruka tugira amahoro
twese
tugira amahoro n'urukundo mu bantu urubanza rudukoranije yemwe ngira nta numwe ataruzi haraheze iminsi tubuze umupfasoni zibera ari we nyina wa gasore kuri bamwe yari inshuti abandi umubanyi abandi umugenzi ubwa mbere n'ukuri nagira mbanze ndabashimira ukuntu mwatubaye hafi kuva cyitaba imana mwaradufashije kumushingurana iteka muradufasha kugandara muratuzanira utuzi n'udukwi n'ukuri mwarakoze cyane ndabashimiye bimwe bivuye ku mutima hamara imbere y'uko mbandanye ijambo ry'uno munsi nagomba mbanze mpijambo umupfasoni kadede yagendanye cyane na zibera n'ukuri aramunzi cyane gusumba uko mumuzi nari nifuje rero ko ashika hano atubwire zibera uwo ari we ndamuhaye ikaze imana imuhezagire
murakoze kumpa ijambo
umunsi wo kumushingura sinashoboye kuvuga byinshi ariko umuhisi zibera ndamuzi cyane kuko yarurunganwe mu nyuma tuba inshuti kuko mubizi yari mwene wacu abagabo baravukana umuhisi zibera rero yari yavukiye ubuvunyi akurirayo gushikashika mu bigero akuba kugwiwe zibera rero novuga ko yagize ingorane zitari nke mu buzima bwiwe naha benshi mutari mubizi mu buto bwiwe yarashikiye n'ibintu bitari byoroshe kandi byamubabaje cyane ibyo bintu byamushikiye yabigize ibanga gihe kirekire ntiyigeze ashobora kubibwira umuntu n'umwe kubera byamubabaje rwose nibaza ko aribyo byanatuma asa n'utihanganira abantu bamwe bamwe ikimbabaje zibera twarayaga cyane yari yarambwiye ko azoshika igihe agashira ahabona ibyamushikiye none imana gushika kuco yifuje
nini kuzi zanjye zacyopye none gacya zari kuyoba guteka kandi ubona amazi yaduteye kurinda yari kakatukanikira nta kundi cyo ibintu zishobora kubyihanganira none nkubona turara hehe ahantu hose hacopye gutya ubona tujya
uranakomera wiha amahoro wa muhungu none washavura hoho uhiduriki
oya sigaho kubera iki twemera kubaho nabi nk'uku none ndakubwiye nta kubisha bingeze ahantu
oya
none ndakubaze nibyo byose ushavujwe n'iki cyangwa ushavuriye nde aba bantu bake ngaha urabona ibyo badukwegeye ibi byose nta bandi babiteye atari bo
kore rwarupfu n'impande by'amabi cyane
none iyi imvura y'isekenya nibo batumye nibo nyine kandi nibarondera ahandi bajya bape ngaha
nani wa muhungu yashimye
oya mwete izi mpunzi nkatwe nizo zatumye imvura igwa none bataraza hari imvura nk'iyi wari byigeri ibona igwa
ntibasha bakurutse
bakurutse imvura n'abantu wumva ibyo bihuriye he
ngo bihuriye
oya nawe bushira mu bwenge buke utireho jewe nta bwenge fise none weho kutarishuye hawitangaza bataraza ngaha kwata mvura nk'iyi yari byigeri igwa
none nkaho wumva no kwishura
unyishura iki
kumva ryari umuntu akomanda imvura
ibyo wumva byoshoboka wewe ekata ngaho kumva bashika ngaha urazi ingorane tuvuze
oya nawe shamuye ingorane turazisange mugabo sibo bazitera kandi wowe iminsi yose ni ukumeze
ngo ni ukumeze meze gute nibagenda urabe ko tujya turonka amahoro uri inzara uri indwara ubu naho isekenya
ibyo byose nibo babiteye
none niba
aho nasonika muhehe
isonetse
wowe iminsi yose iyo habaye ingorane ucururira abantu uzisendera
uzisendera ko noneho ko ugomba kwigira umumarayika aho ntabyo ubona
njyewe nakuze mbona imvura igwa sinigeze mbona umuntu ashobora kugwisha imvura
eka wowe ni bya bintu byawe uko ni ko wama ushaka kuvugira abantu bose ku banyabugo hose si uko wari umeze
ahubwo urakwiye kwikebuka
nikebuka gute
urafise umugira mubi
w'umugiranyabantu
kandi urahendutse bibitseho gute ingorane
wawuhinye ryari
ugumananye iminsi kandi umuti wo kuvura waboneka hamwe wabishaka
kandi wowe ibintu byose waba ufata minenekwe mbe wiwe warayigute
oya ahubwo wowe urahira iyo ngeso iyo kwa mubona ko ingorane ufise ziterwa n'abandi ibyo bintu ni bibi cyane
Bimana, senda kusize ndigiri, bonmengo shakufa ngaha.
None ko wihuta ofisi gahunda nyabaki. Ubona abandi bose batakiri ngaha.
Oya, none ushaka tugume ngaha tuhakora iki? Rwanza ni rwahetse.
Tube turaganiriza Gasore, none ubona twoce dutahunye.
Ariko ga mwami, Gasore umuraba, ubona asa n'ushaka kuganira. Atari gwaga, ubona hari uwundi muntu ashaka kuvugisha.
Cya ibintu Kadeda yagiye kuvuga numva binteye kuyumvira cyane.
Ariko uratanguye bya bintu byawe. Gusa kubera yavuze ko hari ibintu zibera yagiye agizibanga
oya sharize nawe ntibishyire mu kibanza cyanjye uribaza kuvuka ugakura ukangana uko ungana ukaza wumva icyo wari uzi ko uri atari icyo uri
ibyo bintu ushabireke aho ntubona ko bigira bigutesha umutwe gusa
wapi ari sishobora kubireka ahubwo ngira ndabirondere nivuye
sha aho uri imeya jenti turi kumwe kwere ibyo ntibigutesha umwanya atani cyo bikungura
oya
ibyo
je numva nkeneye kumenya ukuri ibaze nawe kubaho munyuma ukaza wumva ngo wibaza ko uri si wuri n'uwitwa ngo ni nyoko agacapfa atabikubwiye
none gashya mwana ko ari kubikubwira yaciye akikana tabivuze ushaka ufyihoza
wapi nzobirondera mpaka ndabitore menye ukuri ko ndumuseruko cyane umurenge menye na papa wanje
sha uri namakuraje sindakubeshe ubwambo namengo nta ntibizokorohera kweri
none gasharise wowe kumenyereye kugira amarushyeshe mu byakahise aho nacyo wumfashe
eka mbabarira mwami mbabarira n'ukuri ibyo bintu byawe jewe ntubishiremo ntubishiremo ntamwanya ndabifitiye
oya shamfashe amenye neza ko zibera ari mama wanjye kandi n'ukuri aho bizoca binyorera no kumenya papa
none nimba bose barapfuye wumenya hoho umva byo kufashe
ntacyo naho bo barapfuye nzomenya uwundi we nabo namukako izo n'ukuri birakwiye kandi noneho papa ashobora kuba akiriho
Pemga miwara zati. Pia kweli, ulibaza ko papa wewe yo wakiriho. Kuka utamuzi.
None jibera wewe aho twabaniye. Ubona nari nzi ko ari mama wanje.
Ah rero warabyemeye kose ko ari byo.
Ahubwo nawe nawe ntera kagere. Ari. Warukwiye kwibaza igituma yadutumiye ko turi babiri. Wosanga hari cyo yashaka kukubwira nawe.
Ipunda kwisavye. Aho gitangura kubishira mu jewe. Urahumba sinemera. Yitu.
Umva. Ushatse uravyiyumvira. Nimba yaragutumiye ko. Nuko yarafite cyo kukubwira. Kandi warabonye ko yapfuye adahejeje kutubwira icyo yaduhamagariye.
Namuko bigenda kose ngukura tegeza kumenya ubwo bizomworohera nkuko arisa imubwiye mukurindira re kumenya uko bizogenda reka twanze twasomere intererano mwatanze ku gice giheruka ariko imbere yaho reka tubibutse akazo kari kabajijwe mugenzi wa muhehe niyihanganiye inyigisho za papa cumba zo kuremeka ibiba abandi ngo bacanishemwo none ubwo nyakoze amakosa mu kubahuka kuvuguruza umurongozi w'igisabisha Leku uyu munsi duhere kuri Anire Hema w'Inyabiraba yagize ati umugenzi wa muhehe yagize neza cyane kuko hari benshi binyegeza mu byumba by'amasengesho bariko barateragira imbuto mbi bongera bacanishamwo abandi wundi yagize icyo ashikiriza n'isenge yumva Alexandre Bibanza ku mutumba c'imbizi yagize ati umugenzi wa muhehe ntakose yakoze kuko abantu bagiye baremera ibyo byo byose ngo nuko ubivuzwe nabo bubaha ntacyo busanga bariko barakiza kuko hari abavuga ibinyoma Tuandanize mu Ruyigi igisuru neza na neza Nyabitari aho ntabashirinzigo Jean de Dieu agira ati mugenzi wa muhehe yakoze amakosa ngo kuko inabi ibonetse nta utoyigwanya kukiretse basinda bibazwa ngo rero naho yewe umukozi w'Imana niyo bigisha ibitandukanya abantu ngo muvyemere ndagije Imana Aroni wo mu minago nawo nyene ntabona ikosa ku mugenzi wa muhehe ngo ahubwo n'akarorero keza yerekanye na twebwe dushobora kubirabira ko ngo kuko abantu nkabo baragwiriye ngo rero mugihe batiyamirije mu maguru masha ngo nuko ari abakuru muri iki canke kiriya ibara rishobora kugwa ngo nakari umukuru kizira kumutuka kizira kumuhanura Claudine niyo nshuti nabagira ati mugenzi wa muhehe ntakosa yakoze ngo kuko birumvikana neza ku papa cumba ataneza arondereye abanyarusangi bose ashaka kwacanishamwo babu rero nohanura muhehe kutamaze aragendera ku kintu cyose ngo nuko akibwiwe n'umurongozi ngo kuko hari gihe usanga ari umurongozi mubi yipfuza kubiba urwanko mu gutandukanya abantu abaciye mu migwi nkuko mubimenyereye bire ni wa mwanya twasomera akabazo ku gicemerire gukurikira Muhehe niyabandanya afata ko ingorane zose zibaye zitegwa na ziya mpunzi zishasha nibaza ko iyo nyifato ishobora kuzana iyihe ngaruka ukaba wifuza kwishyura kuri ako kabazo urahawe ikaze rungi ku butumwa bwawe kuri izi nimero arizo 61 ubusa ubusa 9 103 cyanke 75 88 95 eka no kuri wowe wese yifuza ikintu murikire kuri WhatsApp narungi ku butumwa bwiwe kuri 61 ubusa ubusa 9 103 aheze yirongera ikino kundwi kundwi reka rero turangize tubibutsa ko cyari igice cy'50 muri gwa rukurikirane rw'igikino murikire kuri murakoze nahuta
cari gikino muri kirukuri muzokoma mugikurikira kuri hajijwe rya America misese 5 kubisa 12 n'iminota 10 z'umugoroba muri kirukuri ni gikino mutegurwa na Benevolentia
Je timwe se mukunda radio hejwe ya Amerika ibiganiro twabateguriye muri aka kanya bigarukinga ha turashimiye engineer yadufashije muhinga bw'ivyuma tukaba kandi dushimiye na Fatou Karara yadufashije kwigiranya ibiganiro twabateguriye reka kandi tubibutse kwijwe ya Amerika ribashikiriza ibiganiro byaryo imisi yose kuri radio inshuti ya bose FM 88.3 no kwijwe ya Amerika kuri FM 104.3 I Kigali Murundi twumvikanye kuri FM 99.9 na 95 n'ibice bibiri turashimiye rero abavandimwe bose baduteze amatwi turabateye akamo kandi babandanye bumviriza ibindi biganiro vya radio ijwi ya Amerika ku mirongo yose twabashikirije tukaba tuyifurije rero amahoro n'umugoroba mwiza mwese.